Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
U Beogradu je u toku izložba u galeriji U10 mlade srpske umetnice koja živi u Beču, Bojane Stamenković, pod nazivom Ispod površine. Ova autorska se pored ostalog bavi provokativnom tematikom patrijarhata u zabačenim ruralnim područjima Balkana i osjećanjima marginalizovanosti. I posle preko 50 propraćenih izložba u Evropi, Stamenkovićeva u čijoj umetničkoj praksi dominira feministička komponenta, ispričala je Dejani Jočević zbog čega su ženska prava i aktivizam neraskidivi deo postavke koje je pred publikom u današnjoj emisiji o tome opširnija. Pored ove teme najavit ćemo i sutrašnju premijeru filma Saga o tri nevina muškarca u centru Sava, čiji je reditelj indijski reditelj Šridar, a glavnu ulogu tumači pored ostalih Nebojša Glogovac. To su teme koje su planirane za danas, a kada je u temperaturama reč, otišle su za po 2 stepena u minus po mojoj proceni, tako i u Beogradu minus 9, koliko je i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i u Smederevskoj Palanci, u Kragovicu minus 10, minus 11, u Valjevu, Somboru i u Požegi. Najhladnije je svakako na Zlatiboru, gde je minus 17 stepeni.
Thank you.
fantazija.
You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong to you, I belong. To me, yeah. Look at me, I'm your heart keeper. Made for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Trying hard to keep it. Oh, yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me.
Muzikoterapija
2 0 2.
Say those words
umetnost, umetnik.
Beogradskom piscu Miodragu Jakšiću uručena je na svečanosti u Istanbulu ugledna književna nagrada Rosetta World Literature, koju dodeljuje popularni književni magazin Rosetta za ukupan doprinos svetskoj poeziji. U obrazloženju žirija, pored ostalog, ističe se jasnost Jakšićeve misaone poezije, efektne pesničke slike koje donose novine u savremenu poeziju. Prvi gost šeste sezone Krokodilove kuće za pisce književnog festivala, Krokodil, biće Leila Kalamović, spisateljica iz BiH. Ona je autorka dve zbirke priča, Anatomija osmijeha i Zovete me Esteban, za koju je dobila nagradu za najbolju zbirku kratkih priča u 2015. i bila u užem izboru kao kandidat BiH za Evropsku književnu nagradu. 23. okupljanje Laguninog književnog kluba održat će se večeras u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru, a za temu će imati knjigu nigerijskog pisca Chigozie Obiome Ribari. O ovom romanu govorit će prevodilac Marko Mladenović i književni kritičar i pisac Mića Vujčić. Prelazimo na vesti iz sveta pozorišta. Predstava Hamlet Vilijama Šekspira u režiji Aleksandra Popovskog sutra će biti izvedena na sceni Hrvatskog narodnog pozorišta, odnosno HNK, u Zagrebu, saopštilo je Jugoslovensko dramsko pozorište. Tako su posle tri decenije JDP i HNK uspostavili saradnju razmenom predstava. Inače, u predstavi Hamlet, koja je nedavno sa velikim uspehom gostovala i u Dubljani, naslovnu ulogu tumači Nevojša Glogovac. A prva čitalačka proba predstave Čas anatomije po motivima proze Danila Kiša održana je danas u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u režiji višestruko nagrađivanog reditelja Andraša Urbana. Tema koju će predstava obrađivati jeste stvaralaštvo u odnosu na društvenu sredinu kroz upoznavanje i posmatranje čoveka kao predmeta istraživanja. Urban po prvi put režira u Srpskom narodnom pozorištu, a premijera je najavljena za sam kraj februara na sceni Pera Dobrinović.
202 oseti čovjeka.
No he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega.
De un mundo de sensaciones que nunca encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti.
Sve na svom mestu.
Beograd 212.
Poljubac.
Thank you.
umetnost, umetnik.
U galeriji U10 aktualna je izložba Ispod površine umetnice Bojane Stamenković. Ova izložba odgovara na pitanje šta se krije ispod površine, a fokusirana je na rodnu ravnopravnost, čime se umetnica u svom radu najviše bavi. Sa njom je razgovarala Dejana Jočović.
Bojana Stamenković je vizuelna umetnica, kulturna radnica i aktivistkinja u polju ženskih prava koja živi i radi u Beču. Izložbom Ispod površine raslojava emocije nastale usled umetničkih migracija kojih je i sama bila svedok.
Ova izložba predstavlja početničko to istraživanje šta se krije ispod i gde se skriva naša istrajnost i upornost. I koliko mi možemo da budemo slobodne, da je koristimo i da se suprotstavljamo sa njom. Pa onda, kao što sam navela, moje prvo istraživanje je bilo vezano za moje lično iskustvo i to gde se ja nalazim i kako ja raslojavam te blage političke probleme, intimne u stvari jako. A onda na drugu stranu istražujem istu problematiku, ali kroz analizu filma iz 1991. godine Srđana Karanovića pod nazivom Virđina, koji se bavi fenomenom pojave rodne nesuglasice koja je bila potkrepljena patrijarhatom.
Bojana kaže da se u svom radu ne bavi feminizmom i revolucijom, već samo problemima žena kojima se ne bavimo mnogo.
Ja pronalazim u svemu tome ne da se bavim feminizmom kao što se feminizmom bavimo s početka 60-ih i 70-ih, već dolazimo dotle da smo uradili nešto kroz jedan duži vremenski period, pa se sad pitamo kakve druge posledice mi imamo i gde se još neka skrivena mala problematična žarišta koja u društvenim miljema jako teško istražujemo i jako teško se borimo sa njima.
Jedan rad na izložbi prikazao je tu temu kroz lično iskustvo umetnice.
Prvi deo predstavlja rad koji se zove Ispod tepiha, koji koristi taj idiom, nešto je pobrisano ispod tepiha, gde sam ja u participaciji sa 4 koleginice koje su u tom trenutku živele isto kao ja u Beču i takođe se sa područja Srbije promatrala kako mi istrajamo kao žene umetnici i kao osobe na toj drugoj tačci. Rad je nastao tako što sam ja organizovala skup sa njima, donela belo plasto i sela na njega, ostvarila jednu apstraktnu piknik situaciju koja je paradoksalna u isto vreme, koja treba da bude uživanje, gde mi u stvari razgovaramo o veoma škakljivim temama koje nas okružuju.
Za večeras u 19 časova u umetničkom prostoru U10 zakazano je Bojanino stručno vođenje kroz izložbu koja traje do 14. januara.
Gone.
Muzikoterapija.
Ti i ja. 202.
It's not simple to say. Most days I don't recognize me. But these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. That's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two for the girl that I knew who'd be reckless just enough, who get hurt but
naše bioskope dolazi jedan film, urnebesna komedija sa kojim ćemo se svakako mnogo, mnogo smejati cele ove godine. U pitanju je saga o tri nevina muškarca i tim povodom razgovaramo sa jednim od glumaca, Ljubomirom Ljubom Bulajićem, kome želimo dobroveče ili dobar dan, kako kome.
Dobroveče.
Dobroveče, pa evo, sutra je velika premijera ovog filma u Sava centru od 8:30, odnosno 20:30. I u pitanju je film koji je zanimljiv po nekoliko stvari. Najpre indijski reditelj, ali maltene ovaj glumci su sa ovih prostora i može se govoriti o filmu koji je okarakterisan kao urnebesna komedija, a ne znam da li grešim, mnogi kažu da je zapravo veoma nalik američkoj piti.
Pa u suštini početna ideja je zasnovana baš na tom filmu Američka pita, ali sam film kao film nema nešto mnogo dodirnih tačaka sa američkim filmom. Jedino što je zajedničko to je ta tema, odnosno neizbežna, koja se bavi pitanjem seksa između mladih i njihovim problemima kako doći do istoga. Ali film kao film, radnja filma je totalno drugačija, tako da to nije neka da se tako izrazimo, kopija Američke pite, već film koji je reditelj Schrader sam napisao prema nekim svojim idejama, da se tako izrazim.
Pretpostavljam da je bilo dosta i zanimljivosti na samom snimanju, ali evo recimo što se tiče vašeg lika koji tumačite, šta je negde specifično za taj lik, kako se zove recimo?
Ja igram Aleksandra, koji, ajde da tako kažem, nosi nadimak Stiljivi. On je možda kako bih se izrazio, najmanje šanse ima od sve trojice da dođe do tog cilja kome teži, a da li mu na kraju uspeva ili ne, to će već gledaoci sutra videti. Ja sam, evo, već drugi put to pominjem, imao veliku sreću da partnerke u tom filmu da mi igraju Miljana Gavrilović i Maja Sokić, koje sam inače znao privatno od ranije, tako da je bilo mnogo lakše raditi kada se ljudi poznaju, nekako i ta hemija na ispred kamera mnogo, mnogo lakše proradi.
Ja vam želim svu sreću na sutrašnjoj premijeri i siguran sam da će ovaj film dovesti zaista mnogo, mnogo ljudi u domaće bioskope.
Hvala puno.
Bio je ovo mladi srpski glumac Ljubomir Ljuba Bulajić, koji je to tumači jednu od glavnih uloga u sagi o tri nevina muškarca u urnebesnoj komediji, čija je premijera sutra u Sava centru od 20:30. Mi ćemo podeliti tri puta po dve karte, jer
202 vam daruje
011-3249-202. Osvojite karte za ovaj, po svemu sudeći, sjajan film i važan o tome kako mladi danas shvataju seks, prikazano na jedan duhovit način.
Clouds, I see love shine. can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live.
Sutra u emisiji govorimo o dobitnicima novo ustanovljene nagrade Nebojša Popović i toj samoj nagradi. Kako je saopšteno, to su Svetlana i Zoran Popović, koji su javnosti najpoznatiji kao osnivači festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, a u obrazloženju je istaknuta njihova istrajnost na domaćoj kulturnoj sceni, što iz više razloga obogaćuje i filmsku umetnost. Također, po prvi put Jugoslovenska kinoteka ustanovila je novi časopis. Prvi broj mesečnika, koji je jednostavno naslovljen Kinoteka, donosit će detaljnu najavu programa ove ustanove, ali i aktualne informacije iz sveta sedme umetnosti koje dolaze iz celog sveta. To je ono što nas očekuje u sutrašnjoj emisiji Ars Artifix. Ostanite uz Beograd 202.
Samo umetnost govori istinu.
And that's all I can do. To ste vi.
Radio sa osmehom.
Alone like this on the streets of Philadelphia.